Jo jāsaka tā, ka maksa par pārvadājumiem ļoti būtiska sadaļa ir tieši maksa par autoostas izmantošanu. Un citiem pārvadātājiem šī maksa bija daudz kārt augstāk, jo tur bija ielikta nesamērīga peļņa nekā pašam Liepājas autobusu parkam. Līdz ar to diskriminācija izpaudās ne tikai attiecībā uz konkurentiem, bet patiesībā diskriminācija radīja tādu iespēju Liepājas autobusu parkam, teiksim, iegūt tiesības veikt autobusu pārvadājumus daudzos maršrutos, jo visi šie te maršrutu iespējas pārvadāt tiek izsolīts, nu, tiek piedāvāts konkursa ceļā, un tādēļ Liepājas autobusu parks radīs sev konkurences priekšrocības konkursos ar zemākām maksām, tieši ko veido šīta zemā autoostas izmantošanas maksa. Nu, jāsaka tā, ka, protams, tā situācija nav normāla, ka vienā autoostā gan autoostas pakalpojumi, gan arī autobusu pārvadājumu pakalpojumu izmaksas viss tiek liktas kopā vienā katlā. Lietas izpētes gaitā, jo tojoties tātad lietas noslēgumam, Liepājas autoosta tika nodalīta no šīta pārvadātāja. Tā kā mēs ceram, ka tagad šāda diskriminācija uz priekšdienām nenotiks,